Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Suntem împreună cu Părintele Simeon Pintea în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Hristos a înviat!
Continuăm șirul întâlnirilor dedicate dumnezeieștii liturghii. Ultima noastră discuție a fost centrată pe rânduiala deschiderii sau a desfacerii antimisului, o rânduială care se săvârșește atunci când se încheie ectenia pentru cei chemați. Am văzut care este semnificația antimisului, care este originea lui și cum este antimisul înțeles și care este simbolismul lui în Biserica Ortodoxă, atât în Biserica Ortodoxă Română, cât și în cea rusească și în cea grecească. Mergem astăzi mai departe în încercarea noastră de a înțelege această slujbă centrală și cu totul importantă a Bisericii.
Cu toate că prin ectenia pentru cei chemați se termină prima parte a dumnezeieștii liturghii, intrăm în a doua parte în liturghia credincioșilor. Deja în prima parte a liturghiei, așa cum am văzut, există niște gesturi pregătitoare pentru liturghia credincioșilor. Și una dintre aceste gesturi pregătitoare este desfacerea Sfântului Antimis. De aici se vede că există o legătură organică între prima și a doua parte a liturghiei, deci nu există o ruptură. Noi, în mod tehnic, numim prima parte a liturghiei liturghia catehumenilor sau celor chemați și a doua parte liturghia credincioșilor. Dar gestul desfacerii Sfântului Antimis, care în tradiția slavă, de fapt, se desface încă la ectenea întreită, când se face pomenirea întâi stătătorului bisericii locale, adică episcopului, în Biserica Românească se desface în timpul ecteniei celor chemați, nu este altceva decât un gest pregătitor pentru următoarea parte a liturghiei, pentru că antimisul este o piesă care se folosește în mod practic pentru darurile care se vor aduce și se vor așeza pe această pânză ca să fie ferite fărămiturile care ar putea cădea de pe Sfântul Disc. După ce se termină așadar ectenia celor chemați și ecfonisul, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, strana răspunde Amin. Și diaconul continuă următoarea ectenie. Deci, practic, de aici încep două ectenii pentru credincioși. Acum, cine sunt acești credincioși? Am vorbit despre catehumeni, am explicat că ei în vechime erau cei care ascultau, erau în treapta de ascultare a cuvântului, învățau, se pregăteau pentru primirea botezului și părăseau biserica în momentul acesta. Pentru că încă nu făceau parte din grupul celor credincioși, adică dintre mădularele bisericii. De ce se numesc mădularele bisericii cei credincioși? Pentru că botezul se primește prin credința în Iisus Hristos și în Sfânta Treime. În momentul în care, asta vom vedea și când vom vorbi poate despre taina botezului, se săvârșește botezul, deci în momentul în care se botează cineva, el trebuie să mărturisească credința în Dumnezeu, în Sfânta Treime, în Iisus Hristos, în biserică. Această mărturisire de credință precede, de fapt, actul botezului. Și din motivul acesta, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel, sau altceva vreau să spun, în Faptele Apostolilor, avem un exemplu concludent. La un moment dat, un grup de creștini care au fost botezați este întrebat de către apostolul Petru. ați crezut voi în momentul în care ați primit voi Duhul Sfânt în momentul în care ați crezut. Deci, acest ați crezut se referă de fapt la botezul lor. Răspunsul a fost nici n-am auzit de Duhul Sfânt și atunci s-a descoperit de fapt că n-au fost botezați în numele lui Iisus, ci au fost botezați cu botezul pocăinței lui Ioan Botezătorul. Există acest pasaj în Faptele Apostolilor, dar important este acest cuvânt: ați primit Duhul Sfânt când ați crezut. Adică când v-ați botezat, la asta se referă. În momentul în care ei se botezau, mărturiseau credința. La început această mărturisire de credință era foarte simplă. Era o întrebare: crezi în Iisus Hristos, că este Mesia? Ei ziceau da, crezi în Dumnezeu, și după aceea primeau botezul. La un moment dat, odată și cu sinoadele ecumenice, s-a dezvoltat simbolul de credință Niceo Constantinopolitan, pe care îl avem și astăzi, și acesta se rostește acum la botez. De aceea există o legătură foarte strânsă între mărturisirea credinței și primirea botezului. Din cauza aceasta se numesc creștinii, cei care fac parte, sunt mădulare ale bisericii, cei credincioși.
Adică cei care cred și care au mărturisit această credință.
Părintele Stăniloae spune aici, în întâlcuirea sa la Sfânta Liturghie, că cu toate că cei care sunt mădulare ale bisericii sunt credincioși, ei nu au încă credința deplină, desăvârșită, credința aceea care unește cu Dumnezeu, ci sunt într-un pelerinaj spre desăvârșirea credinței, dar totuși, fiindcă sunt mădulare ale bisericii, se numesc credincioși. Deci noi nu suntem la capătul credinței noastre ca treaptă finală de desăvârșire, ci avem credința pe care am mărturisit-o și în care creștem prin exercițiul credinței pe care îl facem în biserică, în conlucrare cu harul pe care îl primim prin Sfintele Taine. Așadar, după ce se termină ecfonisul primei ectenii pentru cei chemați, diaconul din mijlocul bisericii spune în continuare: cât sunteți chemați, ieșiți, cei chemați, ieșiți, cât sunteți chemați, ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Și în acest moment ei părăseau biserica, rămâneau în biserică numai credincioșii. Și apoi, tot din mijlocul bisericii, diaconul provoca de acum pe cei credincioși, adică pe cei care rămâneau la toată Sfânta Liturghie și la Sfânta Jertfă și la Împărtășanie, la rugăciune. Cât suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Se răspunde: Doamne, miluiește! Și apoi diaconul continuă: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Deci practic este o ectenie mică, iar în timpul ecteniei preotul citește în taină rugăciunea întâi pentru credincioși, care se mai numește și rugăciunea de după desfacerea Sfântului Antimis. Aici trebuie precizat că această rugăciune s-a rostit întotdeauna în taină, în timpul liturghiei. Practic este o rugăciune pe care preotul o rostește pentru sine, sau clericii o rosteau pentru sine, nu pentru credincioșii laici. Cereau ajutor și har de la Dumnezeu pentru a fi vrednici de a aduce mijlocire pentru popor. Și vom vedea din conținutul acestei rugăciuni că se pune foarte mult accent pe rolul de mijlocire pe care îl are preotul în comunitate, în legătură cu poporul. Rugăciunea zice așa: mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit a sta și acum înaintea Sfântului tău jertfelnic și a cădea la îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Deci de aici se vede că este o rugăciune pe care preotul o rostește în general pentru sine. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră. Fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujba ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Practic, rugăciunea are două părți. Prima parte se referă numai la preot, acolo unde vorbește despre rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru popor, dar a doua parte deja îi cuprinde și pe credincioșii laici. Și aici există o tâlcuire chiar la această rugăciune a Sfântului Ioan Gură de Aur, un text scurt pe care aș vrea să îl citesc și care spune în felul următor. E vorba despre o parte din tâlcuirea la Epistola a doua către Coloseni, omilia 18 a Sfântului Ioan Gură de Aur. Zice dânsul așa: sunt dar unele locuri în care nu este separat preotul de cei pe care îi cârmuiește. Cum ar fi atunci când se bucură cu teamă de înfricoșătoarele taine, adică atunci când se împărtășesc, căci toți la un fel ne învrednicim de ele. Nu ca în legea cea veche, unde una mânca preotul și alta cei cârmuiți de el. Și nu era rânduit poporului să se împărtășească de cele de care s-a împărtășit preotul. Acum nu este așa, căci tuturor un trup este pus înainte și un potir. Și în rugăciuni, așa cum se referă expre la această rugăciune Sfântului Ioan Gură de Aur, deci și în rugăciuni este văzut cât de mult ia parte poporul. Căci și pentru energumeni și pentru penitenți împreună cu preotul și ei fac rugăciuni și toți o singură rugăciune rostesc, o singură plină de milă, adică Doamne miluiește. Iarăși, când sunt îndepărtați din Sfântul Locaș, cei ce nu pot fi părtași ai Sfintei Mese, altă rugăciune se face și toți, la fel, cădem la pământ și la fel toți ne ridicăm. Deci se referă practic la această rugăciune, că în vechime, cel puțin în perioada în care trăiește Sfântul Ioan Gură de Aur, se pare că această rugăciune sau aceste rugăciuni se rosteau în genunchi și din conținut se vede că, deși prima parte se referă la o mijlocire puternică pe care o face preotul, clericul, în comunitate pentru popor, aici există și puțină ideea aceasta a mijlocirii din Vechiul Testament, când preotul Vechiului Testament aducea jertfe pentru popor. Există acele pasaje din Cartea Ieșirii unde se vorbește despre jertfele de ispășire. Arhiereul aducea prima dată jertfă pentru păcatele sale și după aceea aducea jertfă de ispășire pentru păcatele întregului popor. În legătură cu această idee este pusă prima parte a rugăciunii, dar a doua parte a rugăciunii deja se referă la întreaga comunitate. Și este foarte interesant ceea ce spune rugăciunea: cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, fă ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul. Deci creștinii să se roage în tot locul și în tot timpul. Și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. După care urmează ecfonisul: că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precizăm că în perioada bizantină această rugăciune se rostea în taină. Tocmai din cauza aceasta a caracterului personal al rugăciunii. Deci, practic, prima parte, referindu-se la preot, a făcut ca această rugăciune să se rostească în taină.
Logica acestor rugăciuni rostite în taină este următoarea: cele care sunt ale preotului pentru sine însuși se rostesc în taină, iar cele care sunt pentru comunitate, acelea pot fi rostite cu voce tare pentru a fi auzite de către toți.
Deci, practic, se rosteau cu voce tare, numai că în momentul în care, și asta am observat și la alți liturgii spuneau, că în momentul în care comunitățile au crescut foarte mare, bisericile erau mari, fiindcă nu se mai auzea ce zice preotul în față, rugăciunile nu se cântau ca și ectenile. Ectenile se ziceau de pe marele ambon din mijlocul bisericii. Diaconii ziceau tare, dar preotul sau episcopul, mai ales dacă era și bătrân, nu putea să zică atât de tare. Atunci când rostești o rugăciune, nu poți să zici așa de tare ca și când ai cânta o rugăciune. Și La un moment dat s-au suprapus peste aceste rugăciuni cântări. Și așa apare această rânduială noastră de astăzi, că toate rugăciunile liturgiei bizantine sunt rostite în taină, în timp ce corul sau cântăreții cântă. Dar aici, din această cauză, există și o ruptură între slujitor și poporul care stă de față, pentru că, de fapt, când vom vorbi despre anafora liturgică, vom vedea, poporul aude doar frânturi, aude câte o frază, nu mai există curgerea logică între rugăciune și acele frânturi pe care le aude sau ecfonise pe care le aude poporul. Și atunci, normal că ei nu participă sau nu pot să participe cu toată ființa, cu toată mintea, logica lor la ceea ce se petrece acolo. De aceea este nevoie astăzi și de o explicare tot mai intensă a liturgiei și a rugăciunilor bisericii, ca măcar să cunoască gesturile pe care le facem noi acolo în timpul Sfintei Liturghii. Deci există totuși anumite rugăciuni ale liturgiei care dintotdeauna se ziceau în voce înceată sau în taină, altele întotdeauna se ziceau cu voce tare. De aceea trebuie să avem foarte mare atenție. Astăzi este o tendință de a se zice rugăciunile liturgiei cu voce tare și este bună această intenție, dar trebuie să fim foarte cu luare aminte care rugăciunile zicem, că nu toate trebuie zise cu voce tare. Există unele care trebuie zise cu voce tare și este bine dacă mergem înspre această reînnoire, să zic, în slujirea liturgică bizantină, tocmai pentru poporul care stă de față, ca să audă și ca să poată participa mai activ la liturghie. Dar nu toate rugăciunile trebuie zise cu voce tare, că unele nu se referă chiar deloc la popor. Unele rugăciuni, de exemplu, în liturghie au fost compuse după ce în liturghie nu se mai ziceau nicio rugăciune cu voce tare. Deci, practic, rugăciunea de la Heruvic, vom vedea, aia nu s-a zis niciodată cu voce tare. Este o rugăciune personală a preotului și numai a protosului, care se pregătește pentru a aduce sfintele daruri. După ce s-a terminat prima rugăciune cu ecfonisul ei, urmează din nou ectenie. Ectenia mică în practică, dar în liturghier, cel puțin în liturghierul românesc și cel rusesc, există câteva cereri care fac parte din ectenia mare. Acum, de unde care este explicația acestui lucru, că aici mai sunt cereri din ectenia mare? Când am vorbit despre ectenia mare, am spus atunci că locul ecteniei mari nu era întotdeauna chiar la începutul liturghiei, ci varia. Exista o perioadă când ectenia mare era imediat după Sfinte Dumnezeule sau era legat de cântarea Sfinte Dumnezeule, dar mai exista și o perioadă când ectenia mare se rostea aici, în partea aceasta a liturghiei credincioșilor, la începutul liturghiei credincioșilor. După ce cei care nu se puteau ruga, practic, cu cei credincioși ieșau din biserică, se rostea ectenia cea mare ca început a liturghiei credincioșilor. Și de aici ne-a rămas această rămășiță. În practica actuală nu se spune, numai în puține locuri se rostesc aceste cereri. De obicei, această ectenie este redusă doar la prima și ultima cerere, iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm și apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Liturghierul chiar și spune în ca tipic că în unele locuri, numai când slujește și diacon, se obișnuiește să se rostească și cererile de mai jos. Pentru pacea lumii, pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru unirea tuturor, pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primeștia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Deci toate aceste cereri, în practica românească, deși există în liturghie, nu se rostesc. În practica slavonă se rostesc toate aceste cereri. Și în zona Ucrainei, unde am fost, și în zona Basarabiei, deci toate bisericile slave care țin de Moscova rostesc această ectenie. Grecii au eliminat-o de-a totului. Așa. După ce se rostește sau în timp ce se rostește ectenia, în timpul acestei ectenii, preotul citește, spune în carte, deci tot în taină, rugăciunea a doua pentru credincioși. Acum aici trebuie precizat că această rugăciune nu era rostită în vechime în taină. Era o rugăciune care se rostea cu voce tare pentru că se rostea în special pentru credincioși, deci pentru cei care sunt în biserică, cu toate că rugăciunea are două părți. Și vom vedea și părțile rugăciunii. Textul rugăciunii este următorul. Iarăși și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nou să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului tău jertfelnic. Aici se termină prima parte a rugăciunii. Și această rugăciune, sau prima parte a rugăciunii, se referă tot la slujitori, adică la cei care se apropie de Sfântul Jertfelnic pentru a întâmpina, pentru a primi sfintele daruri care vor fi aduse imediat după acest moment de la Schevofilachion și așezate pe masa altarului, deci de la proscomidiar, cum avem noi azi denumirea. Și acum urmează a doua parte a rugăciunii, care se rostește în special pentru cei care sunt biserică, adică pentru credincioșii care urmează ca să participe la Sfânta Jertfă și la Euharistie. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi. Și aici iarăși aceeași idee pe care am regăsit-o la Sfântul Ioan Gură de Aur, că poporul participă împreună cu preoții la rugăciune. Nu numai preoții se roagă ca în Vechiul Testament pentru popor, ci și poporul se roagă împreună cu preoții. Deci este această conslujire. Ideea că întreaga biserică este în slujbă în timpul liturghiei, nu numai preotul. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Adică se cere spor în viața materială, deci în viața de zi cu zi, în viața trăită pe pământ, dar și în credința Dumnezeu și apoi o treaptă mai sus în pătrunderea, în înțelegerea duhovnicească. Sunt niște cereri treptate. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste. Și aici se sublinează faptul că credincioșii laicii sunt în slujbă și îi slujesc lui Dumnezeu. Și această slujbă ei trebuie să o facă cu frică și cu dragoste. Și în nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Apare pentru prima dată o cerere specială pentru împărtășirea credincioșilor. Și ceea ce este important de subliniat aici, nu numai o parte dintre credincioși se vor împărtăși sau preotul nu se roagă numai pentru o parte dintre ei, care, să zicem, s-au spovedit și s-au pregătit în mod special pentru acea duminică sau pentru acea liturghie. Rugăciunea prevede ca toți cei care acum sunt în biserică, după ce au plecat ceilalți, adică cei chemați, se vor împărtăși în mod sigur cu sfintele taine. Deci să se împărtășească cu sfintele tale taine, iar prin sfânta împărtășanie, normal, să se învrednicească de cerească ta împărăție. Este prima rugăciune pentru împărtășanie care pregătește deja comunitatea pentru Euharistie. Acum, vedeți, noi nu auzim, adică credincioșii, zic așa, în biserică nu aud această rugăciune. Preotul se roagă, totdeauna citește această rugăciune în timp ce se pregătește pentru cădire și pentru cântarea heruvicului și ce va urma în continuare. Dar dacă noi am rostit această rugăciune cu voce tare și credincioșii ar auzi această cerere specială pentru ei și ar pune problema aceasta, poate, a împărtășanii, bine, eu ce caut totuși în biserică dacă preotul pentru asta se roagă pentru mine ca să mă împărtășesc și să prin aceasta să mă fac părtaș împărăției lui Dumnezeu. Deci și prin rugăciune sau și rugăciunile au de fapt un caracter catehetic. Nu pentru aia au fost compuse ca să fie ascunse în timpul unor cântări. Deci iată că o rugăciune care cândva se rostea cu voce tare, astăzi se rostește cu voce înceată, ar putea din nou să fie repusă în uzul liturgic cu voce tare și din acest motiv, ca să fie un îndemn, un îndemn catehedic sau pregătire pentru cei care sunt în biserică în vederea Sfintei Împărtășanii și practic în vederea împlinirii scopului liturgiei care este moștenirea, intrarea în Împărăția lui Dumnezeu.
Cu aceste gânduri încheiem dialogul nostru de astăzi despre dumnezeiască liturgie cu Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Dragi prieteni, eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!